en ti día dialecto imón. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε και πάλι εδώ, συνεπείς στο καθιερωμένο μας ραντεβού για θέματα επίκαιρα, λίγο ή πολύ και ενδιαφέροντα πιστεύουμε, όσον αφορά τη γλώσσα και το ευρύτερο πλαίσιο της. Στην περασμένη μας εκπομπή ασχοληθήκαμε με το ευρύτερο θέμα της είδησης. Τι είναι είδηση, τι είναι πληροφορία, τι είναι γεγονός, με ποιο τρόπο αξιολογούμε την είδηση, τα λεγόμενα αστέρια της είδησης, η οπτική γωνία με την οποία μπορούμε να προσεγγίσουμε γεγονότα ή πληροφορίες, η λεγόμενη ανεστραμμένη πυραμίδα της είδησης ήταν επίσης ένα από τα θέματά μας, όπου υπενθυμίζουμε ξανά στην κορυφή τίθεται ο τίτλος, ο οποίος πρέπει να είναι πάντα περιεκτικός και αργότερα η περίληψη και ο σχολιασμός ο διεξοδικότερος. Ακροθυγώς, αν θυμάμαι καλά, αναφερθήκαμε στο τι είναι προπαγάνδα και λέμε σήμερα να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο την εκπομπή μας, αλλά εστιάζοντας καταρχάς στην κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα και στην πατρίδα μας, αλλά όπως νομίζουμε και σε όλο τον κόσμο, γύρω από τον τρόπο λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γνωρίζουμε όλοι σήμερα, τουλάχιστον αυτό είναι το παράπονο πολλών, ότι και η τηλεόραση αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό του έντυπου τύπου ως πρώτο και κυρίαρχο θέμα και σκοπό έχει το κέρδος. Ότι κάτι για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στην αγορά πρέπει να πιάσει τους σφιγμούς της αγοράς και να πουλήσει. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με τρόπο αυτοτελή, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο βοηθό, σημαντικό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, προς αυτή την κατεύθυνση, τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Από μόνη της μία εκπομπή στην τηλεόραση δεν μπορεί να πουλήσει αν δεν έρθει το μηχανάκι της συγκεκριμένης εταιρείας να πει ότι έχει ψηλή ακροαματικότητα, και αυτό για κανένα άλλο λόγο παρά για το γεγονός ότι το μερίδιο από την αγορά του τηλεοπτικού χρόνου που θα διατεθεί στις διαφημίσεις σίγουρα θα είναι πολύ ψηλότερο το ποσό το οποίο θα πληρώσει κάποιος. Η κατάσταση λοιπόν σήμερα σίγουρα στο ελληνικό τύπο και στην τηλεόραση δεν είναι κάτι το οποίο μας αφήνει όλους, φίλε Γιάννη, έτσι, με μια ευχάριστη γεύση στη σκέψη, στα χείλη καλύτερα θα μπορούσαμε να πούμε. Γνωρίζουμε την χαμηλή ποιότητα των εκπομπών κυρίως της ελληνικής τηλεόρασης, αλλά όλοι διερωτόμαστε καλά. Αυτό είναι που θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος δηλαδή εντός εισαγωγικών είναι τόσο πολύ απολύτιστος, έχει τόση μεγάλη κατάπτωση υποστεί η ελληνική κοινωνία, ούτως ώστε ειδονίζεται εντός ή εκτός εισαγωγικών με αυτού του είδους τις εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση.
Όχι, δεν θα το έθετα έτσι το θέμα. Δεν λέω δηλαδή ότι μιλάμε για μια κοινωνία η οποία τέλος πάντων κυλίεται στο βόρβορο, όπως θέλουν να λένε κάποιοι. Λέω όμως ότι υπάρχει, και ξεκινώ από αυτό, όντως ένα πρόβλημα όσον αφορά αυτό που λέμε δημοσιογραφία, αυτό που λέμε είδηση, αυτό που λέμε διαχείριση της είδησης, η οποία γίνεται τόσο από την τηλεόραση όσο και από το ραδιόφωνο και από τις εφημερίδες. Θα μπορούσα να μιλήσω για μια κρίση στο χώρο των εφημερίδων, μια κρίση στο χώρο της δημοσιογραφίας. Και για να μην λέω πράγματα στον αέρα, θα ήθελα να μείνω σε κάποια συγκεκριμένα γεγονότα και φαινόμενα τα οποία πιστοποιούν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Πρώτα-πρώτα, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει σήμερα ότι οι περισσότερες εφημερίδες δεν βρίσκονται στα χέρια γνήσιων δημοσιογράφων, αλλά βρίσκονται στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι σχεδόν καμιά σχέση δεν έχουν με τη δημοσιογραφία.
Ναι, να σε διακόψουμε, φίλε Γιάννη, εδώ. Δεν είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός να μεταφέρει την είδηση, να μεταφέρει την πληροφορία. Θα μου πεις, βέβαια, ο δημοσιογράφος είναι ένα επάγγελμα.
Δεν αλλά... στο λέω για τον ιδιοκτήτη.
Για τον ιδιοκτήτη. Ναι. Μα το ίδιο μήπως δεν συμβαίνει και με τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τον τουρισμό.
Σύμφωνα, αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Είναι, βεβαίως, είναι το...
δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Σαφές. Αλλά είναι μια κατάσταση, ας με επιτραπεί Γιάννη να πω, που δεν συναντάται μόνο στον χώρο των μέσων
ενημέρωσης.
Είναι μια κακοδαιμονία ευρύτερη αυτή.
Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά επειδή η είδηση, η διαχείριση της είδησης, η πληροφόρηση γενικά είναι ένας τομέας που θα έλεγα πάρα πολύ λεπτός, γιατί έχει να κάνει με τη διαμόρφωση συνειδήσεων, έχει να κάνει με την πολιτική τοποθέτηση των ανθρώπων, έχει να κάνει με τις τάσεις ζωής που τέλος πάντων υιοθετούν. Γι' αυτό λέω πως εκεί τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε στο χώρο της δημοσιογραφίας, στο χώρο των εφημερίδων, ανθρώπους άσχετους με την δημοσιογραφία και τις εφημερίδες, αυτοί οι άνθρωποι δεν μπαίνουν εκεί πέρα επειδή αγαπούν τον τύπο, αγαπούν την εφημερίδα, μπαίνουν για άλλους λόγους, κάνουν επένδυση.
Τη σκήνων ρήμας υπηθόμενοι προφανώς θα μπορούσαν να
κάνουν επένδυση, και η επένδυση σημαίνει ότι σημαίνει κέρδος. Δεν μπορεί κάποιος να επενδύει χρήματα στο χώρο των του τύπου γενικά, των μέσων ενημέρωσης, αν δεν είναι προσοδοφόρα αυτή η επένδυση. Νομίζω πως κοντά στο νου και γνώση.
Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Ίσως εμείς βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να συζητάμε τέτοια θέματα ή παρόμοια, αλλά σε άλλες χώρες συζητήσεις, στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα, αυτό θεωρείται αυτονόητο. Σου λέει είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, εσύ τέλος πάντων προσπαθείς να επιζήσεις και από εκεί και πέρα ξάσου, που λέμε εδώ στην Κρήτη, εάν θα τα καταφέρεις ή όχι. Αλλά όμως εμείς έχουμε ακόμα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ευτυχώς την ευαισθησία να συζητάμε για τέτοια θέματα και να τα βλέπουμε από πλευράς ευθύνης του.
Ναι, αλλά Κώστα, θέλω να σου θυμίσω εδώ τι έγινε με τον πόλεμο του Κόλπου και του CNN.
Ακριβώς.
Είχαμε πληροφόρηση η οποία μετέφερε την αλήθεια εκεί.
Όχι,
ή
βέβαια
βλέπαμε αυτό μόνο που ήθελε η εξουσία να δούμε. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Άρα από τη στιγμή...
Πάντα δεν γινόταν αυτό όμως. Σου θυμίζω την περιγραφή του Θουκυδίδη για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, πως οι εμπόλεμοι χειριζόντουσαν τη γλώσσα με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε έκαναν το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο.
Ναι, αυτό γινόταν και γίνεται πάντοτε, αλλά όταν μιλάμε ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου πραγματικά μιλάμε για ελευθερία κλπ. Και την ίδια στιγμή που έχουμε αυτή την... όλο τον ύμνο και τους διθυράμβους για τη δημοκρατία και τα λοιπά, την ίδια στιγμή αυτό που είναι η βάση της δημοκρατίας να είναι υποέλεγχο, αυτό το θεωρώ πάρα πολύ αντιφατικό
τουλάχιστον. Και σίγουρα θα μου πεις ότι η διαφορά με τους αρχαίους είναι ότι αυτοί δεν είχαν τηλεόραση και γνωρίζουμε ότι η εικόνα είναι το προσφορότερο μέσο για να παρακάμψει τη λογική του ανθρώπου.
Αλλά, αυτό είναι το... Σωστό. Να μείνω όμως λίγο έτσι πάλι, ναι, ναι, να ψάψουμε, ας πούμε, να ψάψουμε μόνο κάποια σημεία. Κατά τη γνώμη μου ένα ζήτημα είναι αυτό, που έχουμε τον ανταγωνισμό επομένως ανάμεσα στα μέσα ενημέρωσης και κοίταξε, δεν είναι ο ανταγωνισμός όσον αφορά την ποιότητα, ποιότητα ως προς τι, πιστεύω, ποιότητα ως προς την καλύτερη εικόνα, ναι, ποιότητα ως προς το καλύτερο χαρτί, ναι, ποιότητα ως προς τις μεγαλύτερες προσφορές, ας πούμε, ένθετα, DVD, CD κλπ. Εδώ έχουμε καταντήσει, και το λέω το ρήμα αυτό εν επιγνώση του τι λέω, η εφημερίδα να αγοράζει τους αγοραστές της.
Ή να τους κατασκευάζει.
Ή να τους κατασκευάζει. Διότι όταν σου λέει αγόρασέ με και ταυτόχρονα σου δίνει αυτές τις προσφορές, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε πλέον τον αναγνώστη της εφημερίδας, ο οποίος πάει και αγοράζει μια εφημερίδα επειδή θέλει να διαβάσει τα νέα και τα σχόλια της εφημερίδας, αλλά για κάτι άλλο.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 1985, μεγάλης κυκλοφορίας αθηναϊκή εφημερίδα. Τότε, δεν ξέρω, λίγο πριν ίσως ήταν, όταν είχαν αρχίσει προσφορές, και μάλιστα προσφορές σε καταναλωτικά αγαθά από εφημερίδες, και το συγκρότημα αυτό διατηνόταν ότι ορθώς κατά την άποψή μου, ότι δεν θα έπρεπε η εφημερίδα η συγκεκριμένη να μπει σε αυτή τη λογική, και όμως μετά από μερικά χρόνια αναγνώρισε με επιτυχίους τίτλους ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά.
Ναι, έτσι. Έτσι. Έτσι είναι, γιατί όταν έχεις τους
ανταγωνιστές... Και σήμερα προσφέρει τα πάντα, όπως και σχεδόν όλες οι εφημερίδες.
Δεν ξέρω, εγώ Κώστα, όλοι μας διαβάζουμε εφημερίδες, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι αγοράζουν την εφημερίδα για την εφημερίδα την ίδια και όχι για τις προσφορές που κάνει. Εάν σταθούμε μια Κυριακή μπροστά σε ένα περίπτερο και παρακολουθήσουμε τον κόσμο που κοιτάζει, ας πούμε, ποια εφημερίδα να αγοράσει, την κοιτάζει, βλέπει τι πόσα DVD έχει, πόσα CD, πόσα ένθετα, πόσα βιβλία προσφέρει και μετά την αγοράζει.
Πράγματι η περιγραφή αυτή, φίλε Γιάννη, είναι πολύ σωστή και δείχνει ακριβώς την κατάντια, την κατάσταση του ελληνικού τύπου, αλλά παρόλα αυτά επιμένω ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Οι περιγραφές αυτές, όπως εσύ είπες προηγουμένως, από αυτά που βλέπει κανείς στο περίπτερο τι προσφέρουν εφημερίδες, είναι μεν στο χώρο ακριβώς του εμπορίου, αλλά παρόλα αυτά μπορεί κανείς να διακρίνει και κάποιες προσφορές οι οποίες είναι πολύ καλές. Βιβλία, DVD, CD-ROM, έργα τα οποία ίσως θα ήθελε ο μέσος άνθρωπος πολλά λεφτά για να τα αγοράσει, αλλά παρόλα αυτά έχεις δίκιο, τα περισσότερα κινούνται σε ένα χώρο, ας το πούμε έτσι, αγοράς της είδησης εκ μέρους του αναγνώστη, του ακροατή, του καταναλωτή σε τελευταία ανάλυση, και αυτό είναι το δέλεαρ για να διαβάσει και την εφημερίδα.
Ναι, ακριβώς, είναι το δέλεαρ, πολύ σωστή λέξη. Θα έλεγα πως είναι όλα τα παράπλευρα εκείνα, οι παράπλευρες προσφορές, ας πούμε. Το ζήτημα όμως είναι ότι όταν πάω να αγοράσω εφημερίδα, αγοράζω την εφημερίδα για την εφημερίδα. Αγοράζω για την εφημερίδα για να ενημερωθώ. Αν είναι να μου βάλουν ένα δέλεαρ, ένα δόλωμα και τρώγοντας το δόλωμα να πάρω και την εφημερίδα, εκεί νομίζω πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
Έτσι το βλέπω. Εάν όμως η ρόλη είναι διακριτή πάλι. Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε πρέπει να συμπληρώσω την σειρά των αρχείων συγγραφέων. Υπάρχουν εφημερίδες που κάνουν προσφορά αρχείου συγγραφής. Δηλαδή, έστω και αν σε αυτή την περίπτωση η εφημερίδα είναι ο δούριος ύπος. Δεν είναι ένας καλός δούριος ύπος.
Καλός είναι. Καλός, συμφωνώ. Αλλά το θέμα είναι, μήπως παίρνουμε την εφημερίδα, γιατί εμείς μιλάμε για την ειδησιογραφία τώρα, και πετάμε την εφημερίδα για να κρατήσουμε τους αρχαίους. Πολύ καλό είναι και αυτό, αλλά ύστερα που πάει η είδηση.
Σωστό. Εάν περιοριστούμε στον τύπο και στην πληροφόρηση, στην είδηση, σίγουρα, σίγουρα είναι κάτι διαφορετικό. Επικαλύπτονται δύο χώροι.
Ναι.
Και ο ένας χώρος καλός και ο άλλος χώρος, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιος χρησιμοποιεί τελικά ποιον.
Και έχω και το εξής να πω. Μπορεί μια εφημερίδα η οποία να είναι αμφιβόλου ποιότητος και να προσφέρει του κόσμου τα πράγματα. Θα πάρει εκείνη την εφημερίδα και θα αφήσει τη σοβαρή εφημερίδα η οποία γνωρίζει ότι θα του δώσει ελεγμένες ειδήσεις, ελεγμένες πληροφορίες, προκειμένου να πάρει τα DVD, τα CD και οτιδήποτε άλλο προσφέρει η εφημερίδα. Αλλά να μείνω και σε κάτι άλλο που έχει σχέση με αυτό που λέμε, δηλαδή με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα ο τύπος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον ανταγωνισμό. Κοίταξε Κώστα, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι το βασικό κριτήριο σήμερα είναι το κριτήριο της ακροαματικότητας, το κριτήριο της τηλεθέασης, το κριτήριο τέλος πάντων που θα αποφέρει και το μεγαλύτερο κέρδος εφόσον αυτό θα έχει σχέση με τη διαφήμιση.
Το οποίο να πούμε βέβαια εδώ ότι υποτίθεται ότι έχει ανακαλυφθεί ο τρόπος να είναι αντικειμενικά μετρήσιμο.
Ναι.
Γνωρίζουμε το πώς μετράει κανείς την τηλεθέαση με το μηχανάκι που βάζει τέλος πάντων μια εταιρεία στο δέχτη της τηλεόρασης ενός νοικοκυριού. Βέβαια δεν σημαίνει ότι με το ζάπινγκ που κάνει τηλεναλλαγή, ας το πούμε έτσι, με το ζάπινγκ που κάνει ο άνθρωπος ή η οικοκυρά στο σπίτι, το παιδί εκείνη την ώρα κατά ανάγκη βλέπει και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου καναλιού. Μπορεί να είναι συνεχώς το συγκεκριμένο κανάλι να προβάλλεται στην οθόνη μιας τηλεόρασης, αλλά από κάτω να μην υπάρχει κανένας θέατης.
Βεβαίως.
Αυτό μετράται όμως ως υψηλή τηλεθέαση.
Έτσι, έτσι.
Το πρόβλημα και εδώ, όπως και σε άλλα πράγματα στη ζωή, είναι ότι αυτά που μπορούν και αξίζουν πραγματικά να μετρηθούν, στο τέλος μένουν αμέτρητα. Είναι πάντα το πρόβλημα της ποιότητας με την ποσότητα. Αλλά νομίζω όλα κατέχονται ακριβώς από αυτή την αίσθηση. Ότι με την ποσότητα, με τους δείχτες, μπορείς να καταφέρεις να πείσεις τους ανθρώπους για συγκεκριμένες ενέργειες.
Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Θα σου έκανα και την εξής παρατήρηση. Εάν έχουμε ένα καθαρά εμπορικό τηλεοπτικό κανάλι, όπως είναι τώρα τα κανάλια τα ιδιωτικά, και έχουμε ας πούμε και ένα κανάλι πολιτιστικό, έτσι, που προβάλλει θέματα με, όπως είναι ο καλός κινηματογράφος, η καλή μουσική κλπ. Τι νομίζεις ότι θα συμβεί?
Είναι γνωστό ότι θα συμβεί.
Αυτό τι σου λέει?
Άρτων και θέματα. Θα μπορούσα να πω ότι θέλει ο κόσμος. Αλλά το ζήτημα τίθεται αλλιώς όμως. Υπήρξαν ποτέ εποχές, και το θέτω πάντα ως ερώτημα, όπου η ποιότητα έτρεχε στην πρωτοκαθεδρία? Δηλαδή, ο κόσμος η μάζα να μην ζητούσε την εύκολη λύση και να μην ζητούσε την εύκολη λύση επειδή ήταν επιλογή του. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, η δουλειά, η κούραση. Δεν μπορώ να φανταστώ, για παράδειγμα, την περίοδο των Ελλιών, ας πούμε, έτσι, εδώ στην Κρήτη. Όπου από το πρωί μέχρι το βράδυ οι αγρότες μας στα χωράφια μαζεύουν ελιές και να έρχονται το βράδυ και να διασκεδάζουν ακούγοντας πολιτιστικές εκπομπές.
Ή βλέποντας μια ταινία του Ταρκόφσκι, ας
πούμε. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
Ναι, εγώ θα συμφωνήσω με την προβληματική σου. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχουν εκπομπές, ας πούμε, μια και πήγαμε στην ψυχαγωγία, οι οποίες ενώ έχουν την ελαφράδα που θα ήθελε κανείς και που τη θέλουμε όλοι μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Εν τούτης δεν φτάνουν σε σημείο να είναι εκπομπές οι οποίες να έχουν ιδέες. Η ιδεότητα είναι το πρόβλημα.
Και ο
λαϊκισμός ο τρομερός που επικρατεί.
Και μια εκπομπή μπορεί να είναι ελαφριά εκπομπή, ας πούμε, έτσι. Μπορεί να είναι λίγο ή πολύ εύπεπτη, να την κατανοεί ο άλλος, αλλά να μην ξεφεύγει στο λαϊκίστικο, να έτσι, μην είναι kitsch, να μην είναι επίδειξη λούσου. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό. Και το κυριότερο, νομίζω, να μην υποδαβλίζει τα χαμηλότερα ένστικτα του ανθρώπου.
Είναι, αυτό
νομίζω είναι το σημαντικότερο.
Αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές εκπομπές και ειδικά στην τηλεόραση. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι εδώ συζητάμε γενικά για τα μέσα ενημέρωση, όχι μόνο για τον έντυπο τύπο της εφημερίδας, αλλά και για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Μας ενδιαφέρει κάθε πηγή.
Κάθε πηγή,
και κάθε μέσο με το οποίο φτάνει η πληροφορία στον άνθρωπο.
Οπωσδήποτε είναι καθαρότερο στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
Ναι, η εφημερίδα διασώζει ένα.
Παρ' όλα αυτά, πολλές εφημερίδες όμως και κυριακάτικες, τη σοβαρότητά τους την αναιρούν μέσω των ένθετων περιοδικών που βάζουν.
Έτσι.
Δηλαδή, δεν μπορείς τώρα να έχεις. Ξέρουμε ποιες είναι οι 3-4-5 σοβαρές κυριακάτικες εφημερίδες, δεν υπάρχει λόγο να τις αναφέρουμε.
Όχι.
Αλλά βλέπουμε ότι συνοδεύονται από περιοδικά διαφημίσεων, από περιοδικά μόδας, τα οποία de facto εκ των πραγμάτων αναιρούν τη σοβαρή γραμμή της εφημερίδας. Και νομίζω κάτι μπορείς
να πεις εδώ. Ίσως και εμείς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, ίσως ή δεν ξέρω τι να πω, ότι έχει έρθει μια άλλη εποχή στον τύπο. Ίσως. Που οφείλεται σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, στη λογική του κέρδους, στη λογική αυτή του ανταγωνισμού ανάμεσα στα μέσα.
Να συμπληρώσω εδώ, Γιάννη, ναι. Συγγνώμη και θα πεις ό,τι ωραίο έχεις να μας πεις. Ναι, είναι μια διαφορετική εποχή. Ζούμε την εποχή της εικονικής πραγματικότητας, είναι αλήθεια, όπου τα πάντα είναι κατασκευή. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μια ωραία φωτογραφία δημοσιευμένη σε ένα περιοδικό, σε μια εφημερίδα, σπανίως μένει αυτούσια, εκτός εάν είναι για από συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία θέλουν να παραστήσουν απλώς την πραγματικότητα. Εάν όμως κινούνται στο χώρο του εμπορικού, η ψηφιακή μας εποχή δίνει τέτοιες δυνατότητες και τέτοιες επεμβάσεις που τα όρια μεταξύ γνήσιου και νόθου καταργούνται και τελικά το παρουσιαζόμενο θεωρείται ως γνήσιο, ως κατασκευή πλέον.
Έτσι είναι.
Thank you.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την συζήτησή μας πάνω στο θέμα του τρόπου λειτουργίας σήμερα των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο ανταγωνισμός που επικρατεί ανάμεσα στα μέσα θα ήταν, όπως πιστεύετε γενικά, ένας λόγος να αυξηθεί η πρωτοτυπία, να έχουμε καλύτερη ποιότητα κλπ. Είπα και προηγουμένως ότι όντως βοήθησε ο ανταγωνισμός να έχουμε ποιότητα, ας πούμε, καθαρότερη εικόνα, ευκρινέστερη.
Και της τεχνολογίας βεβαίως βοηθούσε.
Τεχνολογικά, ας πούμε. Αλλά θα έλεγα ότι σε τελική ανάλυση ο ανταγωνισμός δεν είναι αυτόματα γενεσιουργός πρωτοτυπίας και διαφορετικότητας, αλλά, όπως διαβάζω σε ένα κειμενάκι εδώ, τίνει συχνά να ευνοεί την ομοιογένεια της προσφοράς, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί αν συγκριθούν τα περιεχόμενα των μεγάλων εβδομαδιαίων περιοδικών ή των ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών καναλιών με μεγάλη ακροαματικότητα. Ο συγκεκριμένος όμως ισχυρότατος μηχανισμός έχει επιπρόσθετα ως επίπτωση ότι επιβάλλει με παραπλανητικό τρόπο τις ετιμιγορίες της αγοράς και σε τελική ανάλυση επιβάλλει τέτοιες επιλογές ώστε η συνολική παραγωγή, αυτό το προϊόν δηλαδή που φτάνει τελικά σε εμάς, στους δέκτες, να είναι προς την κατεύθυνση της διατήρησης κάποιων καθιερωμένων αξιών. Να διατηρηθεί δηλαδή ένα στάτους τέτοιο, ώστε πράγματι να έχουμε ένα μόνιμο κοινό, να έχουμε μόνιμους πελάτες, δηλαδή τα μέσα ενημέρωση να έχουν τους πελάτες αυτούς.
Το ίδιο κάνει και η μόδα, το έχουμε πει νομίζω παλιότερα. Εάν το μικρό κοριτσάκι συνηθίζει να παίζει με την κούκλα που έχει συγκεκριμένες διαστάσεις, ντύνεται με συγκεκριμένο τρόπο, έχει τέλος πάντων συγκεκριμένο αυτοκίνητο, η αξιολογική κλίμακα της ζωής είναι τέτοια ούτως ώστε να κάνει μία λίστα επιθυμιών και προτεραιοτήτων στη ζωή, προφανώς όταν μεγαλώσει το κοριτσάκι θα ζητήσει να τα πραγματοποιήσει αυτά τα πράγματα. Βέβαια θα ανακαλύψει το πόσο χειμερικά ήταν όλα αυτά τα πράγματα, αλλά όμως η έφεση, ο μηχανισμός εκείνος έχει δημιουργηθεί, δηλαδή το έξυπνο εμπόριο τι κάνει, δεν πάει να βρει τον πελάτη, τον κατασκευάζει ούτως ώστε ο πελάτης ο ίδιος να έρθει να βρει το εμπόριο.
Ακριβώς, αυτό είναι το κόλπο γκρόσο θα λέγαμε σήμερα. Όμως Κώστα, πιστεύω πως με αυτά τα λίγα που είπαμε δώσαμε έτσι μια περιγραφή σύντομη αλλά κατατοπιστική του τι συμβαίνει περίπου σήμερα στον ελληνικό χώρο και γιατί όχι και στον παγκόσμιο, τουλάχιστον στον δυτικό χώρο. Βέβαια ξαναλέμε ότι υπάρχουν καλές εφημερίδες, υπάρχουν καλά περιοδικά, τα οποία όμως πρέπει να αγοράζουμε για αυτά τα ίδια, δηλαδή επειδή μας ενδιαφέρει να είμαστε ενημερωμένοι, να είμαστε δηλαδή σε τελική ανάλυση ενεργοί πολίτες. Θέλω όμως εδώ να σου θέσω κάποια ερωτήματα, διότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ορίσαμε τώρα λειτουργεί ο δημοσιογράφος και θα θέσω τα ερωτήματα αυτά, τα οποία ίσως να φανούν λίγο τραβηγμένα, αλλά νομίζω πως είναι μέσα στα πράγματα. Πώς από τους επώνυμους δημοσιογράφους θέσεων που είχαμε παλαιότερα, και θα σου υπενθυμίσω ότι παλαιότεροι δημοσιογράφοι πριν το 80, τουλάχιστον από όσο έχω διαβάσει και ξέρω, πέθαναν στην ψάθα. Πώς λοιπόν από αυτούς τους δημοσιογράφους των θέσεων εννοώ πολιτικών απόψεων κλπ, φτάσαμε στους γνωστούς μόνο από τη γραβάτα τους παρουσιαστές ειδήσεων,
εκφωνητές στην ουσία,
ναι. Πώς από τον μετρημένο δημοσιογραφικό λόγο κατρακυλήσαμε στην απίθμενη κενολογία των αναλυτών με τα μιξοβάρβαρα ελληνικά, πώς από τον ιδεολόγο δημοσιογράφο φτάσαμε στον επαγγελματία που δίκην μισθοφόρου προσφέρεται σε όποιον του δώσει τα περισσότερα, και μην μου πεις ότι αυτό δεν συμβαίνει. Το βλέπουμε στην τηλεόραση, στις αγοραπολισίες των δημοσιογράφων από κανάλι σε κανάλι. Νομίζω ότι
είναι εμπόρευμα. Ο καθένας που λέει και αγοράζεται. Δεν ξέρω ακριβώς, φίλε Γιάννη, αλλά να μου επιτρέψεις να δώσω και τη δικιά μου εξήγηση. Νομίζω ότι θα αποδώσω όλη αυτή την κατάσταση, όπως πολύ σωστά την έχεις περιγράψει, στην έκρηξη του καπιταλισμού και του καταναλωτισμού. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ένας όρος ευρύτερος. Εάν σκεφτούμε όμως ότι ιδανικό του καπιταλισμού είναι η συνεχής άνοδος των πωλήσεων και η συνεχή προσπάθεια εξέβρεσης όλο και περισσότερου κέρδους, θα κατανοήσουμε γιατί μεταχειρίζεται και συγκεκριμένα μέσα για να καταφέρει αυτό το κέρδος. Και τι λέει ο βασικός κανόνας του ανταγωνισμού? Να έχω το λιγότερο δυνατό κόστος παραγωγής, ούτως ώστε να μπορώ να πουλάω ακριβότερα, έτσι, ή βάση περιπτώσει να πουλάω σε μια τιμή χαμηλότερη από τον άλλο. Φαντάσου τώρα, εάν σκεφτούμε το δημοσιογραφικό προϊόν ως ένα πράγμα προς πώληση. Σημαίνει ότι αν καταφέρω να μεταφέρω αυτό τον καπιταλιστικό νόμο πάνω στο δημοσιογραφικό προϊόν, εάν το καταφέρω ως προς το συγκεκριμένο γεγονός, να είναι δηλαδή προκατασκευασμένο, να μην ξοδεύω δηλαδή από πριν φαιά ουσία να καλοπληρώνω δημοσιογράφους, να, σημαίνει ότι το έχω έτοιμο, έχω το κλισέ έτοιμο, επομένως μου στοιχίζει λιγότερο, άρα το πασάρω. Πώς το πασάρω με αυτό το πράγμα? Το πασάρω στο σημείο που και ο άλλος εκπαιδεύεται, συγγνώμη, να το καταναλώσει. Έτσι, κατά την ταπεινή μου αντίληψη, μπορεί να εξηγηθεί αυτή η ομοιότητα μεταξύ των δημοσιογραφικών εκπομπών. Αυτή η ομοιογένεια η οποία φαίνεται στη μόδα, φαίνεται στη μουσική, φαίνεται στον τρόπο που ντυνόμαστε, στον τρόπο που διασκεδάζουμε. Το προκατασκευασμένο, το οποίο τελικά στον καπιταλισμό κοστίζει λίγο. Και για την φτωχή μου αντίληψη, δεν θα μπορούσε να ξεφύγει ούτε η δημοσιογραφική αντίληψη από αυτό. Δεν διεκδικώ το αλάθιο τη γνώμη μου. Αλλά νομίζω ότι δίνει κάποια εξήγηση.
Σαφώς καταθέτουμε τις απόψεις μας εδώ και είναι υποαίρεση είναι αυτές οι απόψεις.
Άλλωστε, το ερώτημα απευθύνεται και σε εσένα, φίλε Γιάννη.
Ασφαλώς. Εγώ ήθελα να πω ότι πράγματι είναι ένα ζήτημα με τους δημοσιογράφους σήμερα. Όχι ότι δεν υπάρχουν καλοί δημοσιογράφοι. Υπάρχουν άριστοι δημοσιογράφοι. Δεν θέλω να πω ονόματα από αυτούς που διαβάζουμε σε εφημερίδες που είναι γνωστοί στο Πανελλήνιο.
Άλλωστε, και εδώ στην Κρήτη, συγγνώμη, διακόπτω πάλι, Γιάννη, και εδώ στην Κρήτη έχουμε μερικούς καλούς δημοσιογράφους από τους παλιούς που είναι συγχρόνως επιστήμονες και ερευνητές δημοσιογράφοι. Κάτι που εκλείπει.
Μα και είναι ένα θέμα ότι πραγματικά ο καλός δημοσιογράφος είναι ερευνητής της ουσίας των πραγμάτων. Εμείς μιλάμε για εκείνους που ξαφνικά βρίσκονται σε ένα χώρο και είναι έτοιμοι να πουλήσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, σαν τον Φάουστ που ήταν έτοιμος να πουλήσει την ψυχή του με πιστοφελή, προκειμένου να προβληθούν, και κυρίως αναφέρομαι στους δημοσιογράφους στην τηλεόραση. Θα έλεγα λοιπόν ότι αυτό το πέρασμα από την μια κατάσταση με βάση τα ερωτήματα που έδωσα προηγουμένως στην άλλη οριοθετεί μια ριζική αλλαγή που συνέβη στον ελληνικό χώρο, στον ελληνικό
τύπο. Και στο παγκόσμιο, θα λέγαμε. Όχι, δεν
γνωρίζω το παγκόσμιο, δεν γνωρίζω τα πράγματα.
Όχι, από ό,τι διαβάζουμε, Γιάννη, και από ό,τι ακούμε, νομίζω ίσως μόνο η Ευρώπη το συζητάει τόσο πολύ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν θεωρείται λίγο ή πολύ φυσικό? Έχουν μείνει οι άνθρωποι του πνεύματος, γιατί μπορεί συχνά να κατηγορούμε την λεγόμενη Αμερική, έτσι, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η χώρα βρίσκεται στην πρωτοπορία της έρευνας, της τεχνολογίας, έτσι, των γενικότερα του πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού, άσχετα εάν αυτό που προβάλλεται είναι μια κακή πλευρά μιας μειοψηφίας αμερικάνικης. Αυτό δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε το τι έχει προσφέρει αυτή η χώρα και ιστορικά και γενικότερα στον κόσμο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε όμως, συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Άλλωστε, αυτές οι εκπομπές, κυρίως από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, τηλεοπτικά καλύτερα, αλλά και προσπάθειες από εφημερίδες, είναι μιμήσεις ξένων προτύπων. Δεν είναι αυτούσιες δηλαδή ελληνικές, είναι εισαγόμενα.
Προφανώς, εισαγόμενο. Είναι εξάλλου...
Δηλαδή είναι εξακριβωμένο δηλαδή αυτό, δεν είναι απλώς εικασία.
Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω, Κώστα, αυτά που λες.
Όχι, απλώς έτσι για να το διευκρινίσουμε.
Θέλω όμως να μείνω σε αυτό, ότι πράγματι από το 1980 και μετά, όταν πλέον μπήκε για τα καλά το ιδιωτικό ραδιόφωνο, η ιδιωτική τηλεόραση στη ζωή μας, άλλαξε το τοπίο στα δημοσιογραφικά πράγματα και πλέον μέσα στο γενικότερο πλαίσιο όπως το περιγράψαμε προηγουμένως του ανταγωνισμού, της ανάγκης να έχουμε μεγαλύτερο, να έχουν τα μέσα δηλαδή μεγαλύτερο κέρδος, να λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ. Βλέπει κανείς όλα αυτά τα φαινόμενα στο χώρο της δημοσιογραφίας που πολλές φορές υπερβαίνουν τους και ή παραθεωρούν τους κανόνες της δημοσιογραφικής θεοντολογίας. Και είναι και χαρακτηριστικά κάποια πράγματα που δείχνουν όλη αυτή την κατάσταση, και το χαρακτηριστικό είναι μια φοβερή αντιφατικότητα που υπάρχει κυρίως στο χώρο της τηλεόρασης ανάμεσα σε αυτό που προβάλλεται ως αξία από τη μια μεριά και η οποία αξία την ίδια στιγμή υποσκάπτεται. Θα ήθελα να αναφέρω, Κώστα, κάποια παραδείγματα που δείχνουν αυτή την πολυστρωματική δομή, όπως την ονομάζει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός σε ένα άρθρο του, του τηλεοπτικού συστήματος, μια εσωτερική αντιφατικότητα. Ας πούμε, έχουμε κάποια μηνύματα, τα οποία, ή ένα ρεπορτάζ το οποίο αναφέρεται και στον καταναλωτισμό και μιλάει εναντίον του καταναλωτισμού. Την ίδια στιγμή αυτό το ρεπορτάζ παρουσιάζεται από μια πολύ περιποιημένη γυναίκα η οποία φορεί τα πιο ακριβά ρούχα και τα πιο ακριβά κοσμήματα. Έχουμε πολιτικούς να συζητούν σε έντονους τόνους και να συζητούν για ποιο θέμα, για την ανάγκη συνενέσεως. Έχουμε παραδείγματος χάρη επικρίσεις εναντίον των βιασμών, έχουμε στοχασμούς εναντίον της πορνείας και την ίδια στιγμή μπαίνουν οι πιο αισθησιακές διαφημίσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μέσον παρουσιάζει μια αξία, για παράδειγμα, και την ίδια στιγμή την υποσκάπτει. Αυτή η αντιφατικότητα είναι ένα ζήτημα στο οποίο εμπλέκεται βέβαια και όλη η δημοσιογραφία.
Μου θυμίζει κάτι άλλο όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο, όταν είμαστε στο πανεπιστήμιο. Κάτι που το έχω δει πολλές φορές γραμμένο. Απαγορεύεται να γράφετε στους τοίχους. Και ο τοίχος γεμάτος του απαγορεύεται να γράφετε στους τοίχους. Είναι πλάνα αρχείου τα αυτά τα περίφημα που ενδύουν, επενδύουν το κάθε. Κατά κάποιο τρόπο εκεί τηρούνται τα προσχήματα και παρακάμπτεται η λογική, η επεξεργασία του λόγου. Και μένει πλέον η εικόνα. Άλλωστε, νομίζω η εποχή μας, όταν λέμε ότι χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθμούς, εννοούμε ότι τελικά δεν θέλει να πολυσκέφτεται κάποια πράγματα. Ή τουλάχιστον οι επίδοξοι κυβερνήτες, και όταν λέμε επίδοξοι κυβερνήτες, δεν εννοούμε τις θεσμοθετημένες μορφές εξουσίας, αλλά και οποιονδήποτε θέλει να ασκεί εξουσία, οικονομική, πολιτιστική ή οτιδήποτε άλλο πάνω στους ανθρώπους. Θέλουν ο κόσμος να σκέφτεται όσο δυνατόν λιγότερο. Το βλέπουμε και στη μουσική. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγαλύτερη μάζα της νεολαίας αρκείται στην γρήγορη μουσική, στους γρήγορους ρυθμούς, στο γρήγορο στίχο, που δεν προσφέρεται και ώστε κάποιον να φιλοσοφήσει, έτσι, να επεξεργαστεί το νόημα.
Όχι, όχι, όχι.
Είναι απλώς κάτι που περνάει.
Έτσι.
Νομίζω όμως ότι μπορούμε εδώ, συνοψίζοντας, να πούμε, συγκρίνοντας με παλαιότερες εποχές, έστω το όριο του 80, όπως το έχεις πει, φίλε Γιάννη, ότι σήμερα είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη κριτικής σκέψης. Δηλαδή, τουλάχιστον παλιότερα ο άνθρωπος μπορούσε να είχε την δικαιολογία και να πει ότι αυτό που ακούω είναι από τον κρατικό φορέα. Λίγο ή πολύ έχω εμπιστοσύνη. Περνάει από το μυαλό κάποιων ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι το βασανίζουν, και μου λίγο ή πολύ δίνουν την είδηση και εγώ δεν έχω να κάνω ίσως και πολλά πράγματα. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι ο καθένας μπορεί να κάνει το δημοσιογράφο, όπως και ο καθένας μπορεί να κάνει το φωτογράφο με μια ψηφιακή μηχανή, ο καθένας μπορεί να κάνει το μουσικό με τα διάφορα τέτοια. Εδώ να μου επιτρέψεις να διαβάσω ένα απόσπασμα από το δίκαιο της πυγμής του Παπανούτσου, που λέει ακριβώς, βέβαια, με ένα διαφορετικό τρόπο για το πώς επιβάλλεται η μάζα στον άνθρωπο, αλλά δείχνει ακριβώς το πώς η είδηση όταν μεταφέρεται έχει διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με την ποσότητα και όχι κατά ανάγκη την ποιότητα αυτού που το λέει. Θα έχουμε όλοι παρατηρήσει, λέει, στο δίκαιο της πυγμής, συγγνώμη, ο Παπανούτσος, ότι αρκεί μια είδηση έστω και εξωφρενική να δημοσιευτεί σε ένα έντυπο μεγάλης κυκλοφορίας ή να μεταδοθεί από το ραδιόφωνο με έμφαση για να γίνει πιστευτή. Υποτίθεται ότι για να φτάσει ως εκεί την εγγυάται ένας οπωσδήποτε σημαντικός αριθμός μαρτύρων και για τούτο, μόνο που δεν υπάρχουν θετικές αποδείξεις ούτε καν σοβαρές ενδείξεις για την αλήθεια της, δεν αποφασίζομαι να την αμφισβητήσουμε. Αφού λέγεται, έτσι θα είναι. Και βέβαια γνωρίζουμε εδώ ότι τη μεγαλύτερη αλήθεια, να την πει ο μικρότερος ραδιοφωνικός σταθμός του Ηρακλείου δεν πρόκειται να γίνει πιστευτή, αλλά το μεγαλύτερο ψέμα, εάν το πει το CNN ή το CBS,
βεβαίως,
σίγουρα θα γίνει πιστευτή.
Όμως Κώστα, εγώ μένω λίγο στους δημοσιογράφους για να σου δώσω και την πάσα μετά να μιλήσουμε λίγο για την δημοσιογραφική διοντολογία. Έχω εδώ πέρα ένα μικρό κειμενάκι το οποίο γράφτηκε το 1824 όταν εκδόθηκε η εφημερίδα που ονομαζόταν Εφημερής των Αθηνών. Και εκεί ο εκδότης έγραφε το εξής στο πρώτο φύλλο. «Δια να φυλάξει το ελληνικό έθνος την ελευθερία όπου με τόσον αίμα αγόρασε και με ένα τόσον φρικτόν όρκον ενώπιον Θεού και όλου του κόσμου απεφάσισε να στερεώσει, ανάγκη πάσα να φωτιστεί. Εις τούτο έχοντες και εμείς χρέος να ενεργήσομεν το καταδύναμιν και στοχαζόμενοι ότι ένας από τους πολλούς δρόμους με τους οποίους τα έθνη φτάνουν στο φωτισμό των είναι η ελευθέρα κοινοποίηση των στοχασμών των ανθρώπων, αποφασίσαμεν να επιχειριστόμεν μίαν εφημερίδα». Έχουμε ανάγκη λοιπόν και εμείς σήμερα του φωτισμού. Και τα έθνη, λέει, φτάνουν στο φωτισμό των, όπως λέει, μέσω της ελευθέρας κοινοποιήσεως των στοχασμών των ανθρώπων. Είναι οριακές οι λέξεις αυτές, φωτισμός και ελευθερία. Και θα έλεγα πως εκεί συνοψίζεται και το έργο του δημοσιογράφου.
Ακριβώς είναι ο κώδικας διοντολογίας για τον οποίο λέγαμε προηγουμένως, που νομίζω επαναλαμβάνει και συνοψίζει όλες αυτές τις βασικές αρχές.
Μα δείχνει και το μέγεθος της ευθύνης. Όταν δηλαδή από την ελεύθερη διακίνηση των ειδήσεων και των ιδεών και των απόψεων, αλλά ποιων ειδήσεων, των αληθινών, όχι των διαστρεβλωμένων, και των παραχαραγμένων.
Των ειδήσεων που όπου ο ακροατής έχει την ευκαιρία να δει και την άλλη άποψη.
Βεβαίως. Όταν λοιπόν από αυτή την, αυτή την πράξη, θα έλεγα, εξαρτάται η ελευθερία των ανθρώπων και πάνω σε αυτή την ελευθερία βασίζεται όλο το δημοκρατικό μας πολίτευμα, τότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο και πόσο υπεύθυνο είναι το έργο των δημοσιογράφων. Μπορείς, νομίζω Κώστα, κάτι να δείξεις εδώ πέρα.
Μπορούμε να διαβάσουμε, να διαβάσουμε κάτι.
Κάποιες ειδήσεις εκεί που δείχνουν...
Όταν υπερισχύει η σκέψη περί εμπορίου και η σκέψη περί ακροαματικότητας που μπορούμε να οδηγηθούμε, θα διαβάσω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα από παλαιότερες εποχές. Στις 30 Οκτωβρίου του 1938, η ακροαματικότητα του ραδιοφωνικού σταθμού CBS έφτασε στα ύψη και το κοινό της Νέας Υόρκης βγήκε τρομοκρατημένο στο δρόμο μετά την ακρόαση της ραδιοφωνικής διασκευής του βιβλίου «Πόλεμος των κόσμων». Ο Όρσον Ουέλς μετέδωσε ότι οι Αριανοί κατέλαβαν τον πλανήτη Γη και προφανώς έγινε πολύ πιστικός. Ο πανικός που ακολούθησε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό φίλοι ακροατές, απέδειξε για πρώτη φορά την έκταση της δύναμης του μέσου που απολαμβάνει τον τίτλο του πιο άμεσου και την αδυναμία των δεκτών να χειριστούν σωστά τις πληροφορίες που λαμβάνουν. Όταν το διαβάσαμε και προηγουμένως στο δίκαιο της Μηνύσης του Παπανούτσου, ακριβώς αφού το λέει το ραδιόφωνο, το ράδιο, αφού το έγραψε το φύλλο. Αλλά να διαβάσουμε ακόμα ένα παράδειγμα. Στις 6 Ιουνίου του 1969, η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομάδα του Σαλβαντόρ νίκησε την Ονδούρα 1-0. Την επόμενη ημέρα, μια εφημερίδα ανακήρυξε εθνική ηρωίδα μία 18χρονη που αυτοκτόνησε γιατί δεν μπορούσε να αντέξει να βλέπει τη χώρα της γονατισμένη. Η συλλογική ιστερία που ακολούθησε υπό τις σιαχές των εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης κατέληξαν στον πόλεμο του ποδοσφαίρου ανάμεσα στις δύο χώρες, Σαλβατόρ και Ονδούρα, με 3.000 νεκρούς.
Εδώ σε αυτά έχω να κάνω το εξής σχόλιο. Πρώτον, μου δείχνει αυτό που είπες και εσύ, τη δύναμη που έχουν τα μέσα ενημέρωσης, πώς οθούν ας πούμε τους ανθρώπους σε πράξεις οι οποίες σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να γίνουν, ένα, και το δεύτερο, κατά συνέπεια, το πόση μεγάλη ευθύνη έχουν όλοι εκείνοι οι οποίοι διαχειρίζονται τις πληροφορίες. Γιατί όσο πιο μεγάλη δύναμη έχει στα χέρια του κάποιος, τόσο είναι και μεγαλύτερο το μερίδιο της ευθύνης που του ανήκει. Δεν έχω εγώ τις ίδιες ευθύνες με αυτές που έχει, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός.
Βέβαια.
Προφανώς.
Για να θυμηθούμε όμως και εκεί ακακά, να θυμηθούμε την κρίση των ημείων.
Ναι.
Θυμόμαστε τι είχε γίνει και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δημοσιογραφικά το άρχισε η άλλη πλευρά, αλλά και εμείς δεν κάναμε πίσω. Πράγματι, στην τελευταία κρίση στο Αιγαίο, τη μεγάλη των ημείων, η τηλεόραση έφτασε να θυμίζει τον μπαλικαρά της γειτονιάς που φωνάζει: «Αφήστε με, ρε, τι με κρατάτε, αφήστε με να κάνω τους άλλους τους εχθρούς ό,τι θέλω». Το πρόβλημα ήταν στην προκειμένη περίπτωση ότι μεταξύ των δύο εθνών, δηλαδή Τούρκων και Ελλήνων, είχε μπει ένα πρόβλημα καθαρά δημοσιογραφικά τηλεοπτικό, θέμα είδησης. Η τηλεόραση κράτησε με νύχια και με δόντια το δικό της ρόλο, το ρόλο του παλικαρά, το μόνο που παλικαρά δεν ήταν και από τις δύο πλευρές.
Ναι. Αν γίνει ένας μεγάλος πόλεμος στο μέλλον, θα είναι ο τηλεοπτικός πόλεμος που έχει, όχι αν γίνει, γίνεται ήδη.
Ναι, ναι.
Γίνεται ήδη και βλέπουμε το ρόλο που παίζουν τα κανάλια, ας πούμε μια είδηση που μεταδίδεται από το CNN και μια άλλη είδηση που μεταδίδεται από το Al Jazeera από την άλλη πλευρά. Βλέπουμε τι γίνεται με τον πόλεμο των ειδήσεων και βέβαια προπαντός αυτό συμβαίνει όταν είμαστε σε μια κατάσταση τεταμένη όπως είναι τώρα. Διότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακήρυκτο πόλεμο όπως είναι ο πόλεμος της τρομοκρατίας. Δεν ζούμε σε μια... Πιστεύω εγώ τουλάχιστον σε μια εποχή ειρήνης, διότι ανά πάσα στιγμή δεν ξέρει κανείς τι θα γεννήσει η άλλη μέρα.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας σχετικά με την είδηση, τη δημοσιογραφία, το πώς αντιμετωπίζονται οι διάφορες πληροφορίες στον κόσμο των ειδήσεων και των μέσων μαζικής επικοινωνίας και θα αναφερθούμε στην περίφημη δεοντολογία, τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Είναι γνωστό ότι η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων τον Απρίλιο του 1954 εξέδωσε στο Μπορντό ένα κώδικα αρχών συμπεριφοράς. Το κείμενο αυτό, το οποίο έχει κυρωθεί και ως κώδικας δεοντολογίας δημοσιογραφικών ενώσεων πολλών χωρών, όπως η Ολλανδία που τον έχει κυρώσει αυτούς όπως είναι αυτός ο κώδικας, και ισχύει παράλληλα με άλλους εθνικούς κώδικες δεοντολογίας, βασίζεται κυρίως σε 9 κανόνες αρχές, που εξέρουν το σεβασμό της αλήθειας, την εγκυρότητα της πηγής της είδησης, τις δίκαιες μεθόδους δημοσιογραφικής έρευνας, δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να εκβιάζει δηλαδή εδώ, το δημοσιογραφικό απόρριτο.
Δεν μπορεί επίσης, συγγνώμη Κώστα, σε διακόπτω, να βάζει τις κασέτες και
ακριβώς
τα κρυφά.
Μα,
και
άλλωστε,
και
νομίζω,
τους κοριούς
άλλωστε στις, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ντοκουμέντα από κασέτες και τηλεοπτικό υλικό δεν λαμβάνονται υπόψη ως αποδεικτικό υλικό και από τα ελληνικά δικαστήρια. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν λαμβάνω την υπόψη.
Όμως οι τηλεοράσεις βρίθουν από τέτοιου
στοιχεία. Ναι, ναι, το λέει πιο κάτω. Το δημοσιογραφικό απόρριτο, ναι, τη δίκαιη και ευπρεπή κριτική, την αποφυγή οποιοδήποτε είδους διακρίσεων ή αλλίωσης των γεγονότων και της πραγματικότητας. Εξαιρετικά λεπτομερείς εμφανίζονται κώδικες ορισμένων χωρών, όπως είναι ο Σουηδικός και ο Φιλανδικός, και έτσι μπορεί κανείς να δικαιολογήσει και το πράγματι υψηλό επίπεδο του τύπου ανεξάρτητα από τα άλλα κοινωνικά θέματα που ακούμε, γιατί ο τύπος όντως εκεί λειτουργεί διαφορετικά. Ενώ ισχυρότατο είναι και το πλαίσιο του τύπου της, όσον αφορά τη δημοσιογραφική διοντολογία στη Μεγάλη Βρετανία. Σε κάποιες άλλες χώρες όπως η Ελβετία, η Ιταλία και η Ισπανία, παρατηρείται γενικότερα, θα μπορούσαμε να πούμε, μία έτσι παρόμοια κατάσταση, αλλά με την τήρηση επίσης σχεδόν αυτούσιου του διεθνούς κανόνα δημοσιογραφικής διεντολογίας, και μάλιστα εδώ προστίθενται και θέματα δημοσιογραφικά που καθορίζουν και την εργασιακή λειτουργία του επαγγέλματος. Εντύπωση επίσης προκαλούν και μεμονωμένες διατάξεις σε κάποιες χώρες, όπως η ρύθμιση της κάλυψης του δικαστικού ρεπορτάζ στη Δανία. Είναι υποχρεωμένος ο δημοσιογράφος να λέει τι γίνεται, υποχρέωση. Επίσης, ρύθμιση κάλυψης ιατρικών και επιστημονικών θεμάτων στη Γερμανία ή το ασυμβίβαστο στη Ρωσία με δημόσια αξιώματα. Είναι κάποια πράγματα που θα μπορούσαμε να το.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Έτσι, δηλαδή, η σχέση του δημοσίου αξιώματος με την κατοχή μέσω μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε το παράδειγμα στην γειτονική μας Ιταλία.
Ακριβώς, βέβαια.
Το είχαμε δηλαδή.
Το είχαμε, είναι όταν συγκεντρώνονται πολλά πράγματα επάνω σε ένα. Μπορούμε εδώ να αναφέρουμε ειδικότερα τον βελγικό κώδικα
δημοσιογράφων. Αυτό, ναι.
Τον βελγικό κώδικα δημοσιογράφων, που αποτελείται από 12 σημεία από τα οποία ξεχωρίζουν η κατοχύρωση της αρχής του audiatur et altera pars, δηλαδή να ακούσουμε και την άλλη άποψη που είναι σημαντικό. Και αυτό εμένα που ξέρεις εντύπωση είναι η απαγόρευση διαφημιστικής προβολής στον τύπο.
Μάλιστα.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Επίσης, από το χάρτη των επαγγελματικών καθηκόντων των Γάλλων δημοσιογράφων, που θεσπίστηκε για πρώτη φορά, είναι σημαντικό αυτό, με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 1918. Φαίνεται εκεί το ποιος πρέπει να χαρακτηρίζεται ως δημοσιογράφος, αυτός που σέβεται τους συναδέλφους του, δεν εκμεταλλεύεται το όνομά του, και κυρίως δεν συγχαίει το ρόλο του με αυτόν του αστυνομικού ή του εισαγγελέως. Ναι. Το είπες προηγουμένως για να στην αρχή, και κάτι μας θυμίζει εδώ αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι. Πολλοί δημοσιογράφοι έχουν γίνει οι μόνιμοι εισαγγελείς των καναλιών, ας πούμε, και εκείνοι οι οποίοι δικάζουν και βγάζουν πορίσματα αθωωτικά ή αντιθέτως καταδικαστικά για πολλούς ανθρώπους.
Επίσης,
έχουμε
έτσι να διαβάσουμε κάτι, είναι γνωστός επίσης ο κώδικας του BBC, το λεγόμενο κόκκινο βιβλίο, που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 1996 και δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των ανηλίκων, την ποιότητα των ορών υψηλής τηλεθέασης και ακροαματικότητας, με την αποφυγή προβολής εικόνων βίας και ανήθικων, λοιπόν, έτσι,
να κάνω
καταστάσεων.
Μια παρένθεση, Κώστα, πάλι. Χθες άκουγα κάπου ότι ένας άνθρωπος μέχρι τα 18 του βλέπει 210.000 σκηνές βίας.
Ναι, πράγματι είναι αλήθεια.
Είναι τρομερό.
Είναι τρομερό και έτσι μου προξενεί και εμένα πολλές φορές εντύπωση, Σάββατο πρωί και προς Θεού, φίλοι ακροατές, Κυριακή πρωί, που γνωρίζουμε που πρέπει να είναι ο άνθρωπος τέλος πάντων στην εκκλησία να προσεύχεται, εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και πολύ σωστά και η
δική
σου, φίλε Γιάννη, όπου προβάλλονται τέτοια σατανικά κινούμενα σχέδια και επικαλύπτονται κάτω από τον μανδύα του δίθεν παιδικού.
Ναι, ναι, ναι.
Και ρωτάτε κανείς, τι είναι πιο σατανικό? Μήπως ήταν καλύτερα τελικά να προβάλλεται η ομή βία, τέλος πάντων, ή σκηνές ανήθικες, είναι καλύτερο να προβάλλονται καθαρές μεταξύ ανθρώπων, παρά να έχουμε αυτή την επένδυση με το αθώο και να περνάει μετά κάτω από το όριο του συνειδητού του παιδιού,
έτσι.
Μειώνεται η αντίστασή του και τελικά να το θεωρεί
φυσικό.
Αυτό
είναι που λέγαμε προηγουμένως.
Επίσης, θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε μια ωραία διάταξη του εξαντλητικού φιλανδικού οδηγού ορθής δημοσιογραφικής πρακτικής που έτσι δημοσιεύτηκε, ας το πούμε, το 1941, όπου ο δημοσιογράφος πρέπει να θεωρεί, λέει, ότι είναι υφιστάμενος του κοινού του.
Καλό.
Αυτό είναι πολύ καλό. Και κάτι άλλο, και τελειώνω, φίλε Γιάννη, είναι ότι αυτός ο κώδικας δημοσιογραφικής διοντολογίας, αν δεν κάνω λάθος, από την πλευρά του BBC, το βιβλίο αυτό, το κόκκινο βιβλίο που λέγαμε, διανέμεται στους τηλεθεατές, οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν και να καταγγείλουν την παραβίαση των κανόνων, ζητώντας ταυτόχρονα και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη. Να λοιπόν κάτι που θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε κι εμείς. Πώς ξέρω τώρα εγώ ότι παραβιάζεται η δημοσιογραφική διοντολογία, όταν έχω
κανόνες? Δεν ξέρω τους κανόνες, βέβαια, πάντα το ξέρω. Αλλά θέλω να σταθώ λίγο ακόμα κι εγώ στους δημοσιογράφους και να διαβάσω κι εγώ κάτι εδώ πέρα, ότι σήμερα το έργο του δημοσιογράφου είναι πολυσχηδές. Είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν παλαιότερα. Διότι, όπως το είπα και πριν, ο δημοσιογράφος εκ των πραγμάτων είναι ερευνητής, το είπες και εσύ Κώστα, της ουσίας των γεγονότων. Διαβάζω κάτι εδώ από ένα ωραίο κείμενο από το περιοδικό Σύναξη. Η έρευνα της ουσίας, που ως φιλοσοφική έννοια είναι ευρύτερη της αλήθειας, αφού η αλήθεια εμπεριέχεται στην ουσία και αποτελεί ένα από τα συστατικά της, προϋποθέτει σοκρατική διαλεκτική και απορία μπροστά στα γεγονότα. Μέσω της διαλεκτικής, ο δημοσιογράφος θα οδηγηθεί με αμεροληψία και αντικειμενικότητα στη γνώση της ουσίας των πραγμάτων και θα γίνει ωφέλιμος στους συμπολίτες του. Αυτό το πλαίσιο έργου οδηγεί αναπόδραστα σε έντυπο, εφημερίδα ή περιοδικό που πρώτον σέβεται το έργο του συντάκτη της και δεύτερον δεν είναι, όπως δυστυχώς πολλοί πιστεύουν σήμερα, προϊόν αλλά όργανο, και τονίζω τις λέξεις εδώ, παιδείας, όργανο παιδείας, πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής, επαγγελματικής και μέσων ελέγχου όχι μόνο της εξουσίας αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Δικαίωση εδώ δεν είναι το πόσα φύλλα πουλάω κολακεύοντας τις ταπεινές επιθυμίες του αναγνώστη για κουτσομπολιό και ανευθυνότητα, αλλά το πόση απήχηση έχω, ποιο το βάρος της γνώμης που εκφέρω και πόσο η πρότασή μου μπορεί να βοηθήσει για να πάνε όλα λίγο πιο μπροστά άτομα και κοινωνία. Για να σηκωθεί λίγο ψηλότερα ο ήλιος πάνω από την Ελλάδα, όπως έλεγε και ο Άγγελος Κελιανός. Και θα ήθελα, Κώστα, να σου θυμίσω και να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στα τελευταία, δεν ξέρω αν είναι 4-5 χρόνια, που έχουν εμφανιστεί εφημερίδες, παρακαλώ, οι οποίες συγχαίουν την είδηση και την πληροφορία με το κουτσομπολιό. Εφημερίδες, δεν λέω για τα περιοδικά, αλλά εφημερίδες, και νομίζω πως αν πάει κανείς στα περίπτερα θα τις δει.
Το συγκαλυμμένο ακριβώς αυτός, ναι, ο λύκος, ναι, ναι, με τέλος πάντων.
Είναι με την προβιά ακριβώς, του προβάτου.
Έτσι, ακριβώς. Εδώ νομίζω, με αυτό που διάβασες Γιάννη, γίνεται πιο επιτακτικό, το ξανατονίζω, το πόσο μεγάλη ευθύνη έχει ο άνθρωπος απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν αρκεί, το λέω και το επαναλαμβάνω και το λέμε και στους μαθητές μας, να λέμε ότι κάποιοι άλλοι.
Έτσι.
Δηλαδή να χωρίζουμε τον κόσμο σε καλούς και κακούς. Αν ακούσει ο άνθρωπος, μια οποιαδήποτε έτσι μεσαίας ποιότητας αμερικάνικη ταινία, συνήθως οι περισσότερες είναι με βία και αστυνομικά, θα δει την έκφραση «ο κόσμος out there», εκεί έξω θα σου πούνε. Μα δεν υπάρχει κόσμος εκεί έξω και εδώ μέσα. Yeah. Όλοι το ίδιο είμαστε. Άρα σημαντικό είναι ο κάθε άνθρωπος να αποτολμήσει να ενημερωθεί ο ίδιος. Και θα με επιτρέψει εδώ ξανά από το δίκαιο της πυγμής,
ναι,
να αναφέρω το τσιτάτο που χρησιμοποιεί ο Παπανούτσος από τον ίδιο τον Νίτσε. Πώς είναι αλήθεια σηκώνει, πώς είναι αλήθεια αποτολμάει ένα πνεύμα? Αυτό έγινε για μένα, λέει ο Νίτσε, ολοένα και πιο πολύ το αληθινό μέτρο των αξιών. Η πλάνη δεν είναι τύφλωση, η πλάνη είναι ανανδρία. Στη γνώση κάθε κατάκτηση, κάθε βήμα εμπρός προέρχεται από το θάρρος, από τη σκληρότητα απέναντι στον εαυτό μας, από την εντιμότητα απέναντι στον εαυτό μας. Να λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι με κάνουν οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι και αυτοί εμπορευματοπαραγωγοί, ή εν πάση περιπτώσει το ψωμάκι τους βγάζουν και αυτοί, αν μπούμε και στη λαϊκίστικη λογική. Ναι, ναι. Εγώ τι κάνω? Όταν μένω στην άγνοια, όταν μένω στην αφάνεια, όταν δεν τολμώ να ενημερωθώ, σημαίνει τελικά όχι ότι είμαι απλά τυφλός άνθρωπος, είμαι ένα «ον» που άγεται και φέρεται, αλλά τελικά τι είμαι?
Ναι,
είμαι
αλλά
άνανδρος, υπό την έννοια ότι δεν τολμώ.
Σύμφωνοι Κώστα, αλλά για να γίνει αυτό και που είναι αρετή, πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Πώς δημιουργούμε τον ανδρείο άνθρωπο, να θυμηθώ και τη φράση από την Παλαιά Διαθήκη «γυναίκα ανδρείαν της ευρύση». Και εγώ θα έλεγα άνθρωπον ανδρείων, με την έννοια που δίνει ο Νίτσε εκεί πέρα, ποιος θα βρει σήμερα, πώς θα τον δημιουργήσουμε. Η παιδεία θα τον δημιουργήσει, μα η παιδεία, τουλάχιστον να πω καλύτερα η εκπαίδευση, κινείται σε ένα χώρο που είναι καθαρά ο χώρος εκείνος που θα οδηγήσει, λειτουργεί μάλλον έτσι ώστε που θα οδηγήσει τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Δεν ενδιαφερόμαστε σήμερα για την καλλιέργεια τόσο πολύ, τουλάχιστον η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται.
Και αυτό δυστυχώς σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Όλα αυτά ίσως θα έπρεπε να τα καλύψουμε με ένα όρο που αναφέραμε παλιότερα, με τον όρο της παγκοσμιοποίησης, αλλά με την κακή της πλευρά.
Έτσι.
Δηλαδή με την οικονομική επικάλυψη, με την πολιτιστική ή πολιτισμική επικάλυψη, με την προώθηση συγκεκριμένων μονοπωλίων. Γιατί βέβαια η παγκοσμιοποίηση και στον χώρο της δημοσιογραφίας είναι κάτι καλό, στο σημείο που γίνεται δημοκρατικότερος ο κόσμος,
είναι, ναι.
Ενημερώνεται καλύτερα, ο δημοσιογράφος τίθεται στην υπηρεσία της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των φτωχών ανθρώπων.
Όταν γίνεται.
Ελέγχει τις εξουσίες. Τέτοιου είδους παγκοσμιοποίηση είναι ευκταία και δωράκι του Θεού, αν ποτέ γίνει πραγματικότητα.
Έτσι.
Αλλά δυστυχώς περιοριζόμαστε.
Εμείς δεν μιλάμε όμως στην Ορθοδοξία, Κώστα, για παγκοσμιοποίηση, μιλάμε για οικουμενικότητα.
Για οικουμενικότητα.
Εγώ τώρα θα μια και μπήκαμε
πολύ
εκεί,
ωραίο αυτό, Γιάννη,
θα έλεγα το εξής, ότι εκεί που πρέπει να σκύψουμε για άλλη μια φορά είναι οι οικουμενικές αξίες, για να κάνουμε αυτό τον άνθρωπο που θα μπορεί να αντιστέκει, τον πολίτη δηλαδή, ο οποίος δεν θα τρώει το δόλωμα εύκολα. Θα πρέπει να σταθούμε λίγο στις οικουμενικές αξίες του ελληνισμού, αυτές που διαβάζουμε στα αρχαία κείμενα, να μην τις πω.
Είναι γνωστές.
Να έχουμε
μάλιστα τις έχει αναστερνιστεί ο κόσμος, δηλαδή, και εμείς να τις αρνηθούμε έχει καταλήξει η ιστορία.
Να έχουμε αναστερνιστεί, Κώστα, επιφανειακά. Να έχουμε αυτό που λέει ο Θουκυδίδης, να μετέχουμε στα πολιτικά πράγματα, να ενδιαφέρουμε. Και τότε θα αγοράσουμε την εφημερίδα. Όχι για αυτά που δίνει τα παράπλευρα, όπως είπα πριν, αλλά για την ίδια την εφημερίδα. Τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε και επιλογή του καλού μέσου, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν τα καλά μέσα. Τότε θα έχουμε την ανδρεία. Και είπαμε, η μια πλευρά είναι αυτό που μας κληροδότησε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος και προπαντός αυτό που μας κληροδότησε η Ορθοδοξία, που μας δίνει τις βάσεις, μας δίνει τις αρετές, μας δείχνει το δρόμο, μας προσανατολίζει, μεταμορφώνει τη ζωή μας για να έχουμε τη δύναμη να πούμε όχι σε πολλά πράγματα από αυτά που περιγράψαμε, με τον τρόπο που περιγράψαμε στα προηγούμενα.
Ευαγγελική καθαρά η ρίση σου, Γιάννη, αυτή, για να έτσι κάνουμε μια έτσι ετυμολογική συσχέτιση του Ευαγγελίου. Αλλά νομίζω είναι σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με αυτό που είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή όσον αφορά την αξιολόγηση και τα αστέρια της είδησης και τις συνέπειες της κυρίως. Εάν κάτι δηλαδή στα πλαίσια μιας εκπομπής συγκεκριμένης ακροαματικής που θέλει να μεταφέρει τις ειδήσεις που έχουν αξία, εάν αυτό το κάτι αναφέρεται στους λίγους, στους ελάχιστους, στους ασήμαντους και δυστυχώς και στον ένα ακόμα, δεν έχει θέση ως είδηση. Έχει θέση ως συγκεκριμένη πληροφορία, ίσως που αναφέρεται σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Άρα λοιπόν μένουμε στην είδηση υπό την έννοια του γεγονότος εκείνου, της πληροφορίας εκείνης, που έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή των ανθρώπων, επηρεάζει την οικονομική του ζωή, την κοινωνική του ζωή, την οικογενειακή του ζωή, την τσέπη τους.
Να κάνω μια άλλη παρατήρηση, Κώστα, για μια σπηγιαγμαγία και να κλείσουμε εδώ, γιατί τελειώνει και ο χρόνος. Οι ειδήσεις πρέπει να είναι τελικά Ευαγγέλια, να είναι καλές αγγελίες ή να προσλαμβάνονται από μας ως καλές αγγελίες, με την έννοια να μεταμορφώνουν τη ζωή μας, και μεταμορφώνουν τη ζωή μας πάντοτε οι καλές ειδήσεις, οι αυτές δηλαδή που έχουν θετικό για την ψυχή μας περιεχόμενο.
Με αυτή την έννοια. Και επειδή βέβαια ο κόσμος μας δεν είναι ένας κόσμος εξορισμού αγγελικός, ας μην τον κάνουμε ακόμα χειρότερο από ό,τι είναι.
Έτσι.
Να μην δημιουργούμε την ψευδέστηση ότι βρισκόμαστε υπό καθεστώς πολιορκίας και πιθανόν υπό καθεστώς μελλοντικής κατάρρευσης.
Με αυτή τη σκέψη, Κώστα, τη δική σου, θα τελειώσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Παντελή Καλογεράκη, που όπως πάντα είναι στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Από τον Κώστα Κωνσταντίνου.
Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη.
Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.